Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Natik loġba t-tajba un-istiednek tibqa fil-kumpanija tijaj Lorjetta Buttigieġ għal din in-nofsija li ġejja waqt il-program mir-rivista Għajn Sielem. Ġab li ħafna nostalġija dall-artiklu illi sebt f'rivista minn tal-bidunet, dik taħarġa numru 7. Ix-xahar wis-sena Mejju 1983 u l-paġna 7. L-intervista li fuq ankiteb dall-artiklu saret minn żewġ persuni li kellhom ferm għall-album ir-raħal tagħna ta' Għajn Sielem. Qed nirreferi għall-mibkija Joe Scicluna u l-Arċipriet Emeritus Monsignor Giuseppe Zerafa. L-arqa tal-vapur Shipjack. Min dejjem iż-żgħażagħ Għajn Selmin innamraw mal-baħar. Għajn Sielem u l-uniku raħal għawċi li tista' tgħidlu u mibni rim ħafna tal-baħar u l-konnessjoni tiegħu ma' dan l-element min dejjem kienet waħda intima. Min dejjem il-ġuventur tar-raħal malli jitilqu minn fuq il-bank tal-iskola kienu jingaġġaw mad-dajjes tal-Latini jew kif kienu jsibuhom in-nies tar-raħal tal-pass. Min fuq dawn, il-biċċa l-kbira minnhom kienu jittantaw xortijhom fuq bafuri akbar. Nistgħu ngħidu li kienu jitgħamdu fil-baħar tal-Fligu biex imbagħad jiggradwaw fil-baħar aktar miftuħ tal-Mediterran u fl-oċeani l-kbar. L-istorja tal-lum teħodna lura 37 sena fis-sena 1946. It-tieni gwerra dinjija kienet spiċċat. Iżda l-Ewropa u l-ibħra ta' madwara kienu għadhom jistejqru mill-effetti errieda tagħha. Hija dwar sitt irġiel Għajn Selmin fil-fjur ta' ħajjithom. Sitt irġiel li kienu jħallu xtutna biex isibu lejxin tagħhom fuq il-baħar. Kienu qegħdin ibaħru fuq vapur jismu Shipjack, u d-destin riet li ħamsa minnhom jinqerdu u jibqa' wieħed biss ħaj biex jirrakkonta l-istorja. Dawn is-sitta kienu Toni Scicluna, Giuseppe Scicluna, Leli Buġeja, Nonu Rapa, Nozzi Grima u Popol Scicluna. Kien dan tal-aħħar jiġifieri Popol Scicluna li baqa' ħaj wara li fit-19 ta' Awwissu 1946 il-Shipjack laqat majn hekk kif kien dieħel fil-port ta' Ravenna. U kien Popol Scicluna li ftiġranet ilu fis-salott tiegħu għalilna l-istorja tiegħu. Qabel ma nibdew nirrakkontaw l-istorja ta' x'ġara u ma ġarax, tajjeb li nagħtu ftit informazzjoni fuq il-ħames baħrin li ħallew ħajjithom. Toni Scicluna kien bin Giuseppe u Vincenza Nix Wiereb, miżewweġ lil Loreta Nibu Ġejja u kellu 3 uliet. Kellu 39 sena. Karmnu, Nonu Rapa, bin Ġanni u Karmela Azzopardi. Kien miżewweġ lil Paula Nis Piteri u kellu 6 uliet. Kellu 41 sena. Giuseppe, Peppi, Scicluna, bin Franġisk u Marija Konċetta nixi kluna. Mizzewweċ li l-Karmela Kutajjar u kellu 5 ulit. Kellu 35 sena. Leli Buġeja bin Mikiel u Marija Nimerċija. Kellu 24 sena. Giuseppe Nozzi Grima bin Leli Grima u Karmela Nimanueli. Kellu 43 sena. Bħalma Edna, ix-xibġek kien tal-aħwa paċ. Dawn kienu jqabdu lil-Toni Xikluna li kien boatswain biex jisibilhom il-baħrin minn Għawdex. Mis-sitta li kienu fuq dan il-vapur, kollha kellhom l-esperjenza tal-baħar, ħlif Leli Buġeja li kien fuq l-ewwel vjaġġ tiegħu. Konna imbarkajna minn Malta, beda jirrakkuntalna Pupol. Minn Malta morna Benazi biex nabu l-barrin. Erġajna tħallna Malta u tlaqna ftit wara lejn Sfax fit-Tunezija. Fejn abbejna trapp tal-ħadit. Minn hemm erġajna lura Malta fejn ħadna l-banker u tlaqna lejn Venezia. Dan kien għall-aħħar ta' Ġunju u Venezia damu siġġimat. Kienu neħħew it-tabija ġo Venezia u ħarġu vojta għal Ravenna fit-18 ta' wissu 1946. Ix-xibġek li f'Venezia kienu jagħmlulu General Refit ma ħax linja dritta lil Ravenna fejn kien ser jaqbel qamħ. Kieku ħadna linja dritta konna naslu f'Sizzijat. Iżda kien hemm il-minefields u kellna nduru magħhom. Għaddejna minn Clean Area. Għaddejna min-naħa ta' Trieste mal-kosta tal-Jugoslavja. Imbagħad erġajna ġbidna lejn in-naħa tal-Italja lejn Ancona. Wasalna hemm fis-seba' ta' flaxija u rġajna tlajna l-fuq lil Ravenna fejn wasalna għal 11 ta' bil-lejl. Il-kaptan staqsa lil Pupul Xikluna li qed jirrakkonta dan x'ħin kien u malli qed tluq il-11 u 10 sploda l-majn. Ħdejn Ravenna kien hemm kanal u biex ma jidħolx bil-lejl ix-xibġek kien ser jankra barra. Billi kienet ġurnata tas-sajf kien hemm ħafna nies barra fit-toroq tal-belt, minn fil-ħwienet ta' maxxatt u minn fit-triq. Fost dawn in-nies kien hemm negozjant li kien qed jistenna l-vapur Malti u qal li sħabu li kien qed jistenna x-xibġek biex jabbilu l-qamħ tiegħu. Għalkemm seba l-isplużjoni ma tax kas mill-ewwel u lanqas in-nies tal-post. L-aħbar tal-isplużjoni ta' it-third engineer tal-vapur stess li mar bilhom minn fuq il-vapur sal-art. Kien hemm bogħod qisu minn kemm huna sal-imġar ikompli Pupol. U tajjeb li ngħidu f'dan il-punt kruċjali tal-istorja fiex kien jikkonsisti l-ekwipaġġ tax-xibġek. Kien hemm b'kollox 24 baħri u passiġġier. Dan tal-aħħar kien negozjant Malti li kien se jixtri l-injam. Il-kaptan kien żagħżugħ ta' bejn 20 u 30 sena. Minn dawn il-25 ruħ abbord, 6 minnhom kienu minn Għajn Sielem, 5 minnhom spiċċawa Qares. Wara l-isplużjoni Pupul Xikluna kien fit-tmun. Sieħbu tal-assa Nonu Rapa li ftit momenti qabel kien fejn Pupul kien sejjer biex itella l-Anchor Right. Toni Xikluna u Pupul u il-Carpenter kienu standby fuq il-pruwa biex jitfgħu l-ankri. It-tifel tal-Carpenter kien qiegħed fil-kabina tiegħu fil-miċċib u mar biex jgħin il-missieru fuq il-pruwa. Leli Buġeja, Giuseppe Xikluna u Nozzi Grima Tanini kienu fil-pruwa reqdin. Toni Xikluna kien boatswain, l-oħrajn kienu ABs. Niftakar li kienet lejla sabiħa u ċara biftit riħ majistral ikompli Pupol. Konna mexxin mad-dawl tal-art u il-ħajja kienet għada sejra fuq ix-xatt f'Ravenna. Jiena u Nonu Rapa konna ftit qabel qegħdin nitħattu fuq il-possibilità li nżuru s-santwarju tal-Oreto flimkien ma' sħabna ta' insielem. Qabel ġi Nonu x'ħin tħall ta' tmun jiġifieri fl-10 ta' bil-lejl, rrid ngħid ir-rużarju. Iżda billi ma kellix kuruna għax kont insejta isfel fil-kabina bdejt ngħidu fuq subajja. L-aħħar li konna flimkien is-sitta kien waqt li kelta filgħaxija għalx il-ħamsa u nofs. Għalx id-disa u nofs, Toni tagħna kien qed jippassiġġa taħt il-Lower Bridge jgħid ir-rużarju u kont offrejtlu li nġieblu kikra te. malli jiet li l-kaptan il-11 u 10 faqqet l-esplużjoni. Il-vapur inqasam minn taħt il-briċċ, intażel, inqasam fit-tnejn. Mal-esplużjoni, ir-rota ta' tmut qaċtet u ġiet fidi u ħassejt qisu ġebel ġej għalija. Naħseb li kien is-siment li kien fil-qiegħ u ntlaqat f'wiċċi. Il-bibin tal-wheelhouse li kienu jiżżersqu inalqu u nqbad ġewwa. L-arblu tal-pruwa li kien bid-deriks merfowin waqa' fuq il-wheelhouse u sfronda. U b'xorti kbira, faqa' in-naħa l-oħra li kont jien u fl-istess ħin fetaħli u ħriġt bir-rota f'idejja. X'ħin inqbadtem ġewwa kull ma qed kien Madonna Enni u mbagħad waqa' l-arblu u fetaħli. X'ħin ħriġt barra nara l-kaptan mibluħ ma qalx kelma u n-negozjan beda jistaqsi x'ġara. Ippruvajt ninżel mill-gangway li minn għalija kienet għadha hemm iżda kien tajjar għall-majn u waqgħajt. Sibt ruħi fil-baħar. Bdejt nom, iżda ma domġ mandunajt li minn is-sena sal, billi saqajja u idejja kienu muġawin minħabba l-blast. Allura ddeċidejt li ndur lura biex insib xi mezz tajnuna. X'in irġajt lajt minn taħt il-briċċ minn fejn kowajt qabel, inżajt il-ħwejjeġ u flimkien mal-kaptan, il-fort inġinier u l-cabin boy, niżilna l-jelly boat u kif tlajna fija imtlit bl-ilma u inqalbet. Irrid insemmi li kif irritornajt lejn il-vapur, in-negozjant kien fl-ilma, kien waqa' bħali. Ġiet biċ-ċanjama u tajtilu. Intant il-jelly boat merqitx. Għent lill-kaptan biex joqgħod f'nofs il-jelly boat u kemm jista' jkun ma jitħarrikx. Imbagħad irġajt ippruvajt immur lell-art u kien hemm wieħed Malti mill-Marsa jgħajjad ejjew għalija għax se nereq. Mort għalih u nsibu fuq fallakka ta' 12 piet. Għamiltu l-kuraġġ biex joqgħod fuqha u fil-fatt salva. Wara dan peress li ħassejtni għajjien, erġajt mort fuq il-vapur li kien beda nieżel ftit-ftit, b'tali mod li l-iskrun kien qiegħed fl-arja. U fuq kien hemm il-cabin boy li qalli ejja fejni għax qed nibża. Sa dan it-tant ġie wieħed mill-fireman li qalilna toqgħodux taħtu għax nieżel. Jien erġajt lajt fuq il-vapur. Minkejja dan, għax kont għajjien u qed inħoss il-bart. U għalhekk tlabt il-fireman biex jagħtuni żewġ kutri. Mor ġibthom mill-forkasil tagħhom li kien fil-pappa. Għalkemm din kienet kull ma tmur niżla. Sa dan it-tant kien wasal l-art it-third engineer. Biex tela l-art ix-xeblek ġol barbed wire għax kienet għadha kemm tispiċċa l-gwerra. Kif konna fuq il-poppa għaddew xi tliet skejjen iżda mandunawx bina għalkemm ma jatnilhom, għax aħna ma kellniex dawl ikompli popol. Għalħabta ta' satejn ta' filgħodu, issa l-20 ta' wissu, ġiet skuna Taljana għalina. Kien qalhom bina t-third engineer u għabbitna kollha. Kif tlajna fuq l-iskuna, il-kaptan tagħha staqsini kemm hemm xi nies fil-baħar u jien qedlu aqdef bil-mod għax hawn xi nies fil-baħar. U fil-faġ barna l-kaptan, il-cabin boy u r-raġel tal-Marsa. Qabel tlajna l-art, dorna tliet darbiet mal-vapur biex infittxu l-sħabna neqsin, iżda ma sibnihomx. F'dan l-intervall jiġifieri mill-esplużjoni sakemm tlajna fuq l-iskuna, sibt ħafna dwar sħabni, b'mod speċjali dawk ta' jsielhem. Iżda mill-ewwel ġie xejn li spiċċaw, għax ma rajnihom imkien lanqas ma jnaħossom kompla popul xikluna. Malli wasalna l-art ġejna fidejn l-armata Pollakka li dritt ħaduna l-isptar tagħhom. Kienu it-tlieta u nofs ta' filgħodu tal-20 ta' wissu. Tawna l-kafè u dewwewna u saqsewna x'nazzjonalità konna. Xi nednilhom li aħna Maltin u allura British Subjects dak iż-żmien dawn ċemplu dritt li l-armata Angliża u dawn ġew għalina minn Bologna b'ambulanza tagħhom għal xi 8 u nofs ta' filgħodu. Ħaduna fl-isptar tagħhom f'Bologna, fit-triq ta' Minjejt, ħabatna mal-lori tal-militar. Li kien monasteru tas-sorijiet, mibdul fl-isptar fi żmien il-gwerra. Hemmhekk komplew idewwuna u tawna ħwejjeġ, ikel, sigaretti, flus, dak kollu li kellna bżonn. Hawnhekk waqgħajt taħt cross-examination mill-uffiċjali Ingliżi li ridu jafu eżatt x'kien ġara, kemm konna nies, mnejn tlaqna, fejn sar l-inċident. Fi klimi uħor ġew diversi fizzjali Ingliżi separatament li jagħmlu li l-istess mistoqsijiet biex jaraw ngħid il-verità, żied jgħid is-Sur Scicluna. Domna 10 tiegħim fl-isptar. Il-ġimgħa 25 ta' wissu, fil-għaxija għal ħabta ta' 6 u nofs, ġiet l-aħbar li jinstabu xi wħud minn sħabna. L-għada għal xi 9 ta' filgħodu ħadu lili u l-ċief inġinier biex naraw min huma l-mejtin. Però ma kellix kuraġġ nibqa' dieħel narhom u erġajt lura. Fl-istess ġurnata dawn ġew mitfuna f'ċimiterju tal-Mediter Ingliż Bologna. Minn Bologna inżilna Napli, ħaduna f'dar qadima u maħmuġa u ma domniex maħriġna minn hemm fil-pront ukoll għax jumejn wara waqa' s-saqaf. Batuna Malta fuq troop ship u wasalt Malta fit 8 ta' Settembru għal ħabta ta' 8 u nofs ta' filgħodu. Ġejt liebes ta' soldat u l-ewwel ħaġa li għamilt mort fil-kamra li kelli l-belt, biddilt u tlaqt l-nawdex mal-envi Franco. Kien it-trib tal-aħħar u malli wasalt id-dar l-ewwel li ġie għandi kien il-kappillan Franġisk Mizzi, imbagħad il-qraba u l-familjari tal-Baħrin sħabi ta' jinsielem, temjgħid popol. Billi kienet waslet il-festa tar-raħal dik is-sena ma kienx hemm il-brio tas-soltu. Il-banda Duke of Connet ta' Birkirkara bħala turija ta' rispett ġarret l-istandard imgeżwer velu iswed u x'ħin kienu jaslu ħdejn xi dar ta' xi ħadd mill-majtin kienu jieqfu mid-daqq. Popul Scicluna li qalilna din il-ġrajja bħala weda mal-Madonna kien intrabat li jħallas it-tridu tal-festa. U għalkemm il-kappillan Mizzi rid jeħilsu mill-weda huwa sostna u wettaqa. issa sendur għal-ħarġa numru 40 li ġiet ippubblikata f'Awwissu 1999. Se naqra dwar is-70 anniversarju tal-Breakwater. Dall-artiklu jinsab f'paġna 14 u kitbu Joe Caruana. Din is-sena jaħbad elu is-70 sena minn meta tpoġġiet l-ewwel blokka tal-Breakwater l-antik. Il-moħħ wara l-bini ta' dan il-Breakwater kien Sir Gerald Strickland li ħal inizjattiva u interess personali biex dan il-proġett jitwettaq. Fis-seduta tal-Assembleja ta' 30 ta' Ġunju 1924, waqt id-diskussjoni tal-Estmi Ġenerali dwar il-vot ta' Dipartiment ta' Xogħlijiet, Strickland qajjem għall-ewwel darba il-kwistjoni tal-Breakwater ta' Għawdex. U għatkellem fuq l-interess personali li jieħu dwar il-ħtieġa li il-Breakwater ta' Għawdex jiġi mtawwal minħabba li dak eżistenti huwa żgħir wisq għall-kumdità tal-Awċin. Għalhekk talab li l-Gvern joħroġ 200 sterlina għall-pjanti, modelli u esperimenti oħra. Huwa semma wkoll sistema ta' kostruzzjoni sempliċi bi blokki tal-konkrit kif imħadma mill-Ġappuniżi. L-istess kwistjoni reġa' ġiet imqanqla fis-6 ta' Awwissu 1924 meta ressaq mozzjoni dwar il-bżonnijiet ta' Għawdex u fis-27 tal-istess xahar. Fis-27 ta' Novembru 1924 ġib mozzjoni oħra għall-istess skop. F'din l-okkażjoni Strickland kien qal: jiena nikkonsidra li huwa dritt elementari li l-poplu ta' Għawdex għandu jkollu traffiku li ma jiġix miżmum fil-ġranet tal-maltemp u li l-bini ta' Breakwater tajjeb għat-traffiku tal-lum u skont il-fema tiegħi dritt ewlieni tal-Awċin. Hemm bżonn illi wieħed jiftakar li l-Breakwater li hemm illum kien ġie mibni għad-dajja żgħar qabel ma l-vapur beda jaħdem għal Għawdex. Issa li l-vapuri bdew imorru Għawdex, l-Awċin għandhom il-jett li jkollhom Breakwater li jiswa għal xi ħaġa. Malli Strickland laħaq fil-Gvern, malajr tar kaptu billi sab il-flus meħtieġa u ta' bidu biex isiru il-pjanti u jibda x-xogħol. Iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel blokka saret fit 23 ta' Ġunju 1929. Ix-xatt kien maħnuq bin-nies. L-ewwel blokka ġiet varata mill-Gvernatur li ġie Għawdex bit-Turpendirina, HMS Keppel. Fil-port kien hemm ukoll il-vapuri Odin, Girolamo Cassar, Goli, Wembley u Braret, kif ukoll il-laneċ Lady Strickland u Nancy, Wiljott Marġo. Id-berik tal-blokka sar mill-Isqof Għawdex Monsinjur Mikil Gonzi. Il-qisien ta' kull blokka kien 12 pit tul, 9 piedi wiesa u 15 pit qoli u tiżen 30 tunnellata. Biex ikun lest ix-xogħol tal-Breakwater kienet stmata s-somma ta' 17,000 sterlina. Kienu preżenti wkoll biex iferħu lin-nies il-banda tal-Pulizija u il-banda tal-istudenti tal-King Zone. F'din l-okkażjoni Lord Strickland ma kienx preżenti għax kien imsiefer, imma Lady Strickland attendiet għaċ-ċerimonja. Wasalt fit-tmiem ta' programm ieħor mir-rivista Għajn Sielem. Nispera li l-artikli li għażil talik għal din l-iskeda oġbuk. Kompli segwi lir-Radju Lawretana. Ċaw ċaw, niltaqgħu fi skeda oħra.